Mä muistan semmoisen yksityiskohdan, kun meillä oli laitosuudistus täällä huomannasta tiedekunnassa ja sitten samaan aikaan kaikki muukin muuttui, meidän sähköiset järjestelmät ja sitten mä juttelin meidän venäläisen lehtorin kanssa ja sanoin, että meillä on täys kaos. Ja se vähän naureskeli, että kutsutaanko tätä kaaokseksi, että kun eikö täällä kumminkin kaikki saanut palkkansa viime kuussa?
Kuusi kuvaa Arto Mustajoen elämästä. Tässä pöydällä on 5 valokuvaa Arton kotialbumista. Mitä kuvaa tarkastellaan ensimmäiseksi?
No varmaan ihan luonteva lähteä tästä meidän perhekuvasta, siis mun vanhempien perhekuvasta, joka on otettu Tampereella. Siinä on meidän 7-lapsinen perhe. Mä oon siinä nuorimmaisena istun. Onkohan siinä nyt sitten 2-3-vuotias, ja siihen aikaan oli tapana, että otetaan ihan valokuvaamassa kuvia. Silloinhan tehtiin kuvia sitä varten, että voidaan katsella vuosien takaa, ja nykyään kuvia otetaan, räpsitään kaiken aikaa, ja niitä käytetään ihan muuhun tarkoitukseen, mutta silloin tosiaan meidän perhe oli tapana ottaa tämmöinen perhepotretti, ja sitten myös lapsista otettiin erikseen niin kuin kuva. Ja siihen aikaan mun isä oli matkapappina, eli Tampereella asuttiin, ja tai täällä Rasmussenin valokuvaamassa otettu kuva. Ja hän kierteli ympäri Suomea. Hän oli hyvin tunnettu, hän oli oikein hyvin pidetty saarnamies. Mäkin sitten pienenä poikana usein kuuntelin hänen puheitaan. Ja varmaan jotakin imin itseäni myös siitä tavasta, miten hän sitten yritti olla kansantajuinen ja niin kuin lähellä ihmisiä. Mun isän tausta on mielenkiintoinen, koska hän oli alun perin puuseppä. Opiskeli puusepäksi ja ehti vähän tehdä töitäkin, mutta sitten hän tuli uskoon, asui Kurikassa silloin ja päätti ruveta papiksi. Ja se vaati sen, että hän ensin piti tulla ylioppilaaksi. Hän yksityisesti suoritti lukion ja pääsi sitten opiskelemaan ja hänestä tuli sitten pappi. Ja myöhemmin mehän oltiin sitten ensin lyhyt aika Loimaalla ja sitten isästä tuli Ilmajoen kirkkoherra ja siellä niin kuin ison osan omaa lapsuuttani sitten viettänyt Ilmajoella, niin kuin siellä sanotaan, että kun tosiaan isän suku oli Kurikasta, niin se oli isälle sitten ikään kuin paluuta kotiseudulle. Ja äiti oli meillä perheessä voimahahmo, että hän piti perhettä pystyssä ja kun isä matkusteli paljon ja eikä näistä maallisista asioista paljon välittänyt ja valmisteli puheitakin aina siinä aikana, kun oli kotona, että äiti hoiti kaiken ja oli myös vähän semmoinen moraalivartija sitten perheessä, että hän oikeastaan määritteli, ei ihan suoraan sanonut, mutta antoi ymmärtää, että mikä on syntiä ja tanssi oli syntiä ja oikealla pelikortilla pelaaminen olisi syntiä ja siinä mielessä oli aika semmoinen kova kuri, jos niin voidaan sanoa, mutta sitä ei tosiaan ei sillä tavalla moitettua ja toruttu useinkaan, vaan että annettiin ymmärtää, että miten pitää käyttäytyä. Ja mäkin sitten sain semmoisen kasvatuksen, että mä en sanoa oikein semmoisia rajoja poikien leikkiä ja siitä seurauksena sitten just täällä Tampereella, mikä tässä on tämä kuvassa, niin mä sitten päätin, että olen rohkea ja silloin mä olin joku 4-5 vanha ja kiipesin sitten semmoisella kiipeilytelineellä ja tietysti kun olin kömpelösi ensimmäistä kertaa sen tein, niin putosin sieltä ja meni kädestä luun halki, joka oli aika vaarallinen juttu, että se oli vaarana jäädä sitten semmoisen kankeeksi kädeksi, ettei sitä tule kunnon kättä enää. Ja ehkä mä itsekin imin itseeni semmoisen niin kuin tämmöisen tiukan ajattelumaailman. Mulla oli jäänyt mieleen, kun tuossa Pertti tuossa kuvassa, ja mä muistan, kun hän meni sitten opiskelemaan tietysti paljon aikaisemmin kuin minä, ja tuli sitten Helsingistä sinne Ilmajoelle lomille, niin hän oli farkut päällä, ja mä ajattelin, että onpas veli nyt sortunut tämmöisiin maallisiin.
Olipa radikaalia.
Eli että se malli, että pitää aina miettiä, että mitä kylällä meistä ajatellaan, miten seurakuntalaiset ajattelee, että se niin kuin yritti iskostaa, että piti käyttäytyä vähän paremmin kuin muut. Ja äidillä oli hyvin sitten semmoinen tausta, että hän olisi itse halunnut opiskella pitemmälle, mitä hän sai sitten opiskella, että hän oli, hänen vanhemmat sisaruksensa sai lukea ylioppilaaksi, hän ei saanut, ja siitä oli jäänyt hänelle vähän semmoinen trauma, näin voidaan sanoa, ja sen takia hänestä oli tärkeää, että kaikki meidän lapset sitten lukee mahdollisimman pitkälle, ja niin kuin, vaikka meillä semmoista akateemista taustaa ei ollut, mutta tämä äidin kunnianhimo oli yksi semmoinen, joka ajoi meitä eteenpäin, ja mäkin jouduin vähän semmoiseksi kohteeksi siinä, että kun me muutettiin ensin Loimaalle ja sitten sieltä Ilmajoelle, niin siinä Loimaalle mennessä niin kun siellä mukamassa ei ollut tilaa ensimmäisen luokalle, ja mun pistettiin suoraan toiselle luokalle. Ja sitten kun Ilmajoelle oli vähän erilainen systeemi sellaisessa oppikoulussa, niin jos se mentiin vasta viidennen luokan jälkeen ja me mentiin puolesta vuotta, niin mä sitten menin sinne suoraan sinne toiselle luokalle sitten sinne oppikouluun. Ja että mä sattumalta hyppään kahden luokan yli koulussa. Eli mä tulin 16 vanhana sitten ylioppilaaksi.
Tässä perhekuvassa tosiaan on 4 tyttöä ja 3 poikaa. Teitä oli siinä papin perheessä. Joo. Niin mistä tämä pienin, nuorin Arto Mustajoki haaveilee nuorena?
No, jollakin tavalla se, että mä olin nuorin koulussa, niin se jotenkin oli iskostunut. Mun pitää olla aina nuori joka paikassa. Ja yksi semmoinen hassu haave oli, että mä joskus lukiovuosina mä ajattelin, että mä haluan olla maailmanhistorian nuorin kirjallisuuden Nobel-palkinnon saanut henkilö. Mutta oli muita tämmöisiä ehkä vähän läheisempiä niin kuin haaveita, toki yhtä lailla niin kuin naurettavia. Mä ajattelin, että mä haluaisin joskus voittaa tikanheiton suomestaruuden, kun mä kovasti tätä tikkaa harrastin. Ja myös sanaristikon ratkaisemisen, siitäkin on jäänyt toki tämmöistä harrastut sanaseppojen jäsen olen tällä hetkellä. Ja sitten vielä veikkauksen, silloin ensimmäiset veikkauksen suomestaruuskilpailut. Mä vähän harrastin veikkausta silloin. Ja kaikki nämä haaveet ovat jääneet toteutumatta.
Olit ainakin hyvä heittämään tikkaa.
No, joo, oikeastaan siis silloin opiskeluvuosina meillä oli sitten ihan sisätiloissa, tosin se ei ollut ihan 5 metrin mittainen se meidän paikka, missä me heitettiin, että se oli 4,5 metriä. Ja siellä mä tosiaan kerran heitin 50 pistettä, eli kaikki kympissä. Ja siihen aikaan mä olin todella hyvä tikanheittäjä.
Tämäkin kuva, jota katselemme Arto Mustajoen perhekuvaa kotialbumista, löytyy Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Mitä muistat kouluelämästä?
No, koulu oli mulle aika helppoa. Että mulla on sellainen mielikuva, että mä en paljon läksyjä lukenut. Että mä ajattelin, että mä saan lisää aikaa sillä tavalla, kun tunnilla kuuntelen, enkä touhua mitään muuta. Ja niin ei tarvinnut kotona käyttää aikaa sitä läksyjä lukua. Että se oli aika helppoa aikaa niin kuin sillä tavalla. Ja myös ylioppilaskirjoitukset ja kaikki, niin ei siinä ole mitään semmoista erityistä stressiä. En mitenkään nyt ihan maksimiin mennyt, mutta ihan riittävä. Saksa oli mulle kaikkein tärkein aine, ja siitä tuli kirkas laudaattori, että se oli, ja ainekirjoituksesta tai Suomesta, että ne oli niitä tärkeitä aineita. Siihen liittyy semmoinen hauska episodi tähän ylioppilaskirjoitukseen, että mä luin englantia niin kuin lyhyenä kielenä lukiossa, ja meillä oli sitten joku tämmöinen ihan uusi opettaja, ja meillä luokka sitten pisti aivan hulinaksi siellä, ja vaikka mä nyt yritin jotakin, mä olin meidän luokan niin sanotusti paras, mutta siitä mä ylioppilaskirjoituksessa kirjoitin iin englannin kielestä.
Miten siinä niin kävi?
No, mulla oli ihan tämmöisiä perusvirheitä, 3. persona S puhuttu, ja mikä sinänsä nyt sitten mielenkiintoista, kun on uusia tutkimuksia koskien tätä lingua franca englantia, mitä puhutaan kansainvälisesti, niin siellähän tehdään jatkuvasti virheitä. Semmoiset ihmiset, jotka puhuu päivittäin ja osaa hyvin puhua englantia, niin silti ne tekee virheitä. Mutta siihen aikaan oli tärkeää just tietää nämä kieleppiknopit. Ja mulla oli ihan näissä perusjutuissa niin kuin ihan karseita virheitä siellä. Ja siitä tuli helposti ei sitten. Että.
Mutta siitä se on lähtenyt ura urkeen.
Siitä se on lähtenyt, ja nykyään töissä käytä englantia melkein enemmän kuin venäjää.
Niin. Seuraava kuva sitten on mikä?
No, tässä seuraavassa kuvassa on on yksinkertaisesti Tolstoin junan tämä kyltti. Tämä on otettu jo, vaikka varmaan se on nykyään samanlainen, mutta koska Tolstoin juna ei ole miksikään muuttunut, on se nyt vähän muuttunut, mutta ja enimmäkseen huonompaan suuntaan. Mutta tämä kuva on jo vuosien takaa, en edes muista miltä vuodelta, mutta tämä nyt saa kuvata sitä, että mä oon aika paljon reissannut Venäjällä työn puolesta ja joskus vähän muutenkin. Lastenkin kanssa on käyty Pietarissa, mutta lähinnä työn puitteissa mä en ole laskenut kertoja, mutta rajan on ylittänyt varmaan vähintään 70 kertaa. Että mulla on tämmöinen monivuosi viisumi, 4,5 vuoden viisumi, että ei tarvitsisi joka kerta sitten viisumia hankkia. Ja mä olin 2 vuotta Pietarissa opiskelemassa, tai mä olin oikeastaan silloin jo saksan kielen maisteri siinä vaiheessa. Mutta sitten pääsin sinne ja hyödynsin sen ja sen jälkeen mä sitten väittelin venäjän kielestä ja sitten tämä venäjän kielen ura oikeastaan alkoi sitten sen Pietarin, Leningradin jakson jälkeen.
Olet Helsingin yliopiston pitkäaikainen venäjän kielen ja kirjallisuuden professori. Et mikä tässä Venäjässä on kiehtonut?
No se on aika pitkä tarina ja semmoinen ihan helppokaa voisi sanoa, että siihen liittyy monia tämmöisiä niin kuin asioita, jotka nyt ei ole itsestäänselvyyksiä. Jos se lähtö oli tämmöinen vähän erikoinen, että mä olin hyvin kiltti poika silloin, kun asuttiin siellä Ilmajoella. Mä ajattelin sitten, kun pääsin ylioppilaaksi, että jotakin jäynää pitäisi vanhemmille keksiä, että nyt hekin huomaa, että mulla on oma tahto. Ja mä rupesin lukemaan venäjää. Mä kasvatin parreja ja rupesin lukemaan venäjää. Ja sehän oli semmoista seutua siihen aikaan, että siellä ei kukaan, mä en tuntenut yhtään venäjän kieltä puhuvaa ihmistä. Ja käytännössä katsoin, kaikki ihmiset vihas venäläisiä. Ja mä tiesin, että se on niin kuin vanhemmilla aika kova pala, että poika rupeaa lukemaan venäjää ja että kylällä ihmiset rupeaa puhumaan, kuskuttelemaan, että pojasta on tullut kommunisti. Koska siihen aikaan se melkein tarkoitti sitä, että lähinnä sitten vasemmistolaiset, taistolaiset oli kiinnostunut venäjän kielestä. Ja mulla ei ollut mitään poliittisia, niin kuin tämmöisiä, ei ollut silloin eikä nytkään mitään semmoisia voimakkaita poliittisia niin kuin ajatuksia, koska tämä on melkein kaikkia puolueitakin äänestänyt elämäni aikana. Mutta siitä alkoi tämä Venäjän kiinnostus venäjän kielestä. Se oli pitkä tie, että mä yliopistossa sitten luin sitä aikani ja taisin käydä alkeiskurssillakin 2 kertaa Ja sitten puhumaan mä opin siellä sitten Leningradissa siinä aikana. Mutta siinä kyllä sitä on, niin kuin, mä silloin jo törmäsin siihen, että se on vähän ristiriitaista sitten, kun varsinkin mun sukutaustalla niin kuin lukee venäjää, niin sitten sukulaiset on ihmeissään, että onko tuo lapsi. Se on, ja mä muistan, kun mä olin siellä Leningradissa, osti mulle Hedrick Smithin semmoisen kirjan, joka oli silloin ilmestynyt suomeksi, että venäläiset amerikkalaisen silmin. Ja ne osti se mulle joululahjaksi ja ne vaati, että mä luen sen ja kommentoinko se totta, mitä tässä kerrotaan. Ja oikeastaan mulla oli semmoinen strategia näissä, kun mä vastasin tämmöisiin kysymyksiin, ylipäätänsä mitä mä kerroin niin kuin Venäjästä, että mä yritin vähän niin kuin sohaista ihmisten mielipiteitä, että jos joku, jolla oli tämmöinen taistolaistausta, kysyi jotakin, niin mä kerroin, kuinka kauheata siellä on, ja sitten meidän kotona mä kerroin niistä positiivista puolista. Yritin vähän tasoittaa ihmisten mielipiteitä, tosin ei se onnistunut yhtään, että ei se, pikemminkin ihmiset oli sitten vähän ihmeissään, kun mä niin kuin uskon olla eri mieltä kuin he. Mutta kun mä kumminkin perusluonteeltaan hyvin patriotti. Ja mä olen esiintynyt monessa itsenäispäivän juhlassa ja jopa veteraanin juhlassa ja muutenkin kulutuskäyttäytymisessä mä haluan aina ostaa suomalaista aina kun mahdollista. Ja et siinä mielessä tämä Venäjä ei ole ihan yksinkertainen niin kuin asia tässä kontekstissa. Mutta mä oon niin kuin sen niin kuin ajatellut, mä oon joutunut käymään niin kuin itseni kanssa keskustelua tästä näin ja mä oon ajatellut, että kyllä siis ihan itsekkäistä syistä niin kun suomalaisille niin kun on hyödyksi, jos me tunnetaan mahdollisimman hyvin Venäjä. Tunnetaan, että miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii ja ymmärretään niitä historiaa, mentaliteettia, taustoja. Ja siinä mielessä niin kun se on meille tärkeä asia. Sitten, jotta voitaisiin venäläisen ymmärtää, pitää osata venäjän kieltä. Ja mehän, tällä hetkellä meillä on edelleen aika surkea tilanne. Että mä olen laskeskellut, että noin joka 45. suomalainen osaa venäjää mukaan luettuna Suomessa asuvat venäläiset. Että jos ajatellaan, että kuinka tärkeä maa Venäjä on Suomelle, niin se on aivan riittämätön määrä.
Todella vähän.
Niin, että aikaisemminhan näin ne vasemmistopuolueet niin kuin puhuu venäjän kielen puolesta, mutta nykyään oikeastaan kokoomus ja liikemaailman edustajat puhuu sen puolesta, koska ne ymmärtää, että se on niin kuin meille tärkeää. Tosin siihen Venäjään liitetään edelleenkin sellaisia ihmeellisiä niin kuin uskomuksia, että sekin on väärä käsitys, että jos osaa venäjää, niin kaikki ovet on auki. Eihän se voi pitää paikkansa, mutta mä oon sanonut, että Suomessa on paljon enemmän niitä, on työttömillä sellaisia, jotka osaa englantia, kuin niitä, jotka osaa venäjää. Eli me suhtaudutaan venäjään vähän sillä tavalla, että se on tämmöinen ekstra taito, jolla sitten automaattisesti tulee jotain työtä. Ja usein vielä niin kuin monella jossakin valtionhallinnossakin nämä venäjä-asiat, niin kuin ne annetaan jollekin Venäjä-ihmiselle, kun ne pitäisi olla niin kuin kaikkien yhteisiä asioita, koska Venäjä on meidän naapuri, sitä mihinkään lähde. Ja tämä tilanne se, että Venäjä on iso ja Suomi pieni, se on jo ongelmallinen. Tietysti sodat vielä lisää tätä, kun Venäjä on rusikoinut vähän tätä Suomea tässä historian kuluessa. Ja se on jo lähtökohtaisesti huono tilanne, tai sillä tavalla vaikea tilanne, että aina pieni katsoo isoa vähän, pelkää sitä, ja taas iso katsoo pieneen usein vähän vähättelevästi, niin kuin venäläisillä on taipumusta. Ja myös sitten, jos ajatellaan Suomen ja Venäjän eroa, niin vaikka toki jotakin yhtäläisyyksiäkin voi löytää, niin kokonaisuudessa niin ei oikeastaan Euroopasta löydy mitään sellaista rajaa, jonka ylitettäessä niin moni asia muuttuisi kuin Suomen ja Venäjän välillä. Että kun on täysin eri kieliryhmään kuuluva kieli, uskonto on eri, Venäjällähän uskonto on nyt voimissaan, jos näin voisi sanoa. Ja ennen kaikkea ehkä vielä enemmän vaikuttaa tämmöinen niin kuin, kulttuuritausta ja tämä pohjoismainen käsitys demokratiasta, joka meillä on tämmöinen pohjoismaisen tradition mukaisesti tasa-arvon tärkeä asia ja sitä pitää vaalia ja se pitää ottaa huomioon kaikessa. Ei venäläisillä semmoista niin kuin asennetta ole, koska siellä sitten on aina ihailtu suuria ja voimakkaita johtajia ja oikeastaan on mielenkiintoista seurata sikäläistä keskustelua myös ihan akateemisissa piireissä, esimerkiksi Medvedevistä ja Putinista, että silloin kun Medvedev oli presidenttinä, niin jotenkin moni sanoi, että ei se ole riittävän voimakas johtaja, vaikka varmaan paljon hyviä ajatuksia ja mä kovasti niin kuin pidin häneltä vastaan niin kuin kommentoida monia asioita, mutta se ehkä tämmöinen niin kuin voimakas johtaja on kumminkin, kun mennään Suomesta itään, siis samahan on sitten, jos mennään Aasian puolelle, niin siellä ei ole semmoista traditiota, että se olisi demokraattinen johtaja, olisi se paras johtaja. Pikemminkin Venäjälläkin se on näkynyt nyt, että Putinia ehkä osittain arvostetaan sen takia, että venäläisten elintaso kumminkin on noussut. Maassa on säilynyt järjestys, on saatu systeemi pelaamaan, nyt ei pelaa yhtään samalla tavalla kuin lännessä, mutta verrattuna siihen, mitä monessa muussa maassa, niin siihen nähden, kun Venäjällä on niin kuin systeemit toiminut suht hyvin ja elintaso on noussut aika nopeastikin, niin ne katsoo, että se on sitten Putinin ansioita, että maassa on säilynyt järjestys. Ja se, että nyt sitten demokratian kanssa on vähän ongelmia ja sananvapaus ei ole niin kuin niin hyvin hoidettu kuin meillä, niin se ei kaikkia venäläisiä niin kuin huoleta. Mutta toki on semmoisia, joille se on hyvin iso asia, ja mä tiedän pari tapausta, että ne on katsonut, että Venäjällä on niin ahdistunut tämä niin kuin ilmapiiri, että siellä just tämä, että miten saa ilmaista itseään, on niin jo rajoittunut, että en halua pois Venäjältä. Että on toki niitäkin, mutta suuret massat kumminkin, niin niille riittää, että on leipää sirkushuvia ja Putin on sen järjestänyt, niin se osittain selittää sitten tämän Putinin oikeastaan yllättävänkin suosion, erityisesti nyt näinä aikoina, jolloin sitten meidän silmissä Putinin suosio on laskenut länsimaiden silmissä, mutta siellä se on noussut. Mutta nehän on aina vähän eri niin kuin näkökulmista, siis kun katsotaan maan sisältä ja ulkoa päin. Että me katsotaan niin kuin länsimaisten silmiä, ja ne on erilaiset silmät, mitä on venäläisillä.
Aivan. No paljon Venäjällä matkustaneena, niin Arto Mustajoki, voiko venäläistä sinun mielestäsi ymmärtää, ja mitä olet oppinut näillä Venäjän matkoilla?
Venäläistä itse sanoo, että heitä ei voi ymmärtää, että se pitää vain tuntea, että ne usein siteraa tätä lausetta, mutta Venäjällä monia asioita, mitkä ärsyttää varmaan kaikkia suomalaisia, jotka siellä on, että siis tämä tämmöinen korruptio, jota on vielä paljon, ja tämä tämmöinen niin kuin suosimisjärjestelmä, myös se hierarkia sanotaan työpaikoilla on aivan erilaista kuin meillä, se, että meillä opiskelijat sinuttelee professoreita, niin se on venäläistä aika ihmeellistä ja outoa. Ja eikä siellä nyt voi luottaa se, että sanotaan, että oikeuslaitos toimisi, että voisi luottaa poliisiin. Ja siis tämmöiset asiat siellä on semmoisia, mitkä selkeästi niin kuin ärsyttää mua niin kuin muitakin. Ja ehkä kielen lingvistinä niin kuin mua ärsyttää se, kun heillä on semmoinen hyvin usein siteraa turkin nimen sellaista lausetta, että suuri ja mahtava venäjän kieli, ikään kuin muut kielet olisi sitten vähempiarvoisia. Ja että monissa asioissa heijastuu tämä tämmöinen heidän käsityksensä siitä, että Venäjä on suurempi maa kuin muut ja suurempi kansa, ja se heijastuu aina silloin tällöin, ei kaikkien, mä tunnen sieltä niin paljon ihmisiä, että aivan loistavia ihmisiä, jotka on paljon humaanimpia ja fiksumpia, mitä Suomesta löytyykään. Että, ja, mutta jos ajatellaan semmoisia isoja massoja, niin se helposti tämä tämmöinen, niin kuin se on nähty, tämä kansallistunne ja siihen vetoaminen, niin se toimii Venäjällä liiankin hyvin. Musta meidän niin kuin pitäisi myös ymmärtää, kyllähän meillä länsimaisilla on myös semmoista niin kuin taipumusta, että me itse määritellään aina kaikki se, miten pitää toimia. Me määritellään, minkälaisen demokratian pitää olla, jotta sitä voisi kutsua demokratiaksi. Ja kun ajatellaan länsimaitakin, niin mitä erilaisia demokratioita meillä on ja miten ne toimii ja kuinka oikeasti se on sitten semmoista kansanvaltaa, että kansa pääsee niin kuin määrittelemään. Ja sanotaan nyt tämä arabimaailmassa, mitä on tapahtunut, niin siellä on demokratia joutunut ihan uuteen valoon, kun se onkin sitten katudemokratia, että kuka huutaa kovempaa kadulla, niin se pääsee valtaan. Että meillä on vähän niin kuin semmoinen liian yksioikoinen käsitys siitä, että mitkä se demokratiakin on. Että musta niin kuin on aika naivia ajatella, että Venäjällä demokratia, että se olisi niin kuin samanlaiset puolueet kuin Suomessa. Että ihan oikeasti ihminen valitsee niin kuin puolueiden välillä. Niin en mä usko, että siellä 50 vuoteen semmoista tilannetta voi tulla. Mutta eihän se Suomessakaan ole syntynyt yhdessä vuodessa eikä yhdessä kymmenessä vuodessa, että se vaatii oman aikansa siihen demokratian kasvaminen. Ja vähän ongelma on se, että venäläisillä kaikilla ei ole niin edes halua siihen. Sille riittää se, että ne siellä jossakin päättää. Että se on niin kuin, siis venäläisillä myös sellainen niin kuin lapsen usko siihen, että yhtäkkiä kaikki muuttuu hyväksi. Ja niin kuin luotetaan siihen, että joku muu sen tekee, eikä niin, että se lähtisi alhaalta päin. Aivan. Mutta toisaalta kyllähän venäläisissä sellaisia piirteitä, mistä ne voitaisiin ottaa oppia. Että venäläisillä on, voisi sanoa, kaaoksen sietokyky on erilainen kuin meillä. Että meillä sitten, kun joku asia ei mene niin kuin suunniteltu, niin kauhean hätä ja sormi suussa, että mitä tässä pitäisi tehdä. Että venäläiset on tottunut siihen, että mikään me kumminkaan ihan niin kuin ollaan suunniteltu ja ollaan valmiita sitten luovimaan erilaisissa tilanteissa. Ja tietysti venäläiset on myös hyviä siinä, että ne osaa elää tässä hetkessä paljon paremmin kuin suomalaiset. On siinä varjopuolensakin sitten, että tulevaisuutta ei sitten ehkä niin osata suunnitella, mutta ehkä suomalaiset taas ehkä liikaakin suunnittelee ja unohtaa elää tätä hetkeä.
Venäläiset osaavat luoda hyviä tunnelmia näissä vaikka vetsyrinkoissa iltamissa.
Kyllä, siinä venäläiset on aivan mestareita. Ja siinä taas joskus käy niin, että suomalainen kun menee ensimmäistä kertaa semmoiseen, niin miettii, että kun oli ohjeissa, että nyt sitten oliko se nyt neljäs tai viides tota, maljapuhe pitää naiselle, että oikeassa hetkessä niin pitää se tehdä, niin eihän semmoisella ole mitään väliä. Että olennaista, että vieras sitten viihtyy, on sen näköinen, että on mukana. Että jos on vähän niin kuin tylsistynyt olennainen, niin se on olonainen, niin se on pahinta, mitä voi sitten vieras tehdä, että pitää heittäytyä siihen mukaan, ja yleensä ne illat on hyvin, hyvin hauskoja, ja niin kuin venäläisethän haluaa väitellä ja keskustella ja samoista asioista uudestaan, ja ne voi käyttää hyvinkin vielä semmoista aika karskiakin semmoista kieltä siinä, ja olla jyrkästi eri mieltä jonkun toisen kanssa, mutta se ei tarkoita, että ollaan vihoissaan, vaan että ne haluaa vaan väitellä. Se on yksi niin kuin venäläinen perinne.
Mikä kuva seuraavana olisi kohdallaan?
No, tämä kuva, missä mä heitän meidän kesäpaikallaan, kun nimi on Toskanin koripallo. En osaa nyt enää muistella, kuinka vanha mä siinä oon.
Näyttät parikymppiseltä ehkä.
Voi olla.
Mustavalkoinen kuva.
Joo.
Jossa heität koria. Kori on
tossa, se on tuossa meidän sen kesäpaikan seinässä. Ja koripallo on mun urheilun, jos nyt urasta voidaan puhua, niin mun varsinainen päälaji on ollut, että mä pelasin mestaruussarjassakin. Mä pitkään kävin Ilmajan kisailijoissa pelaamassa, ja siellä oli aika mielenkiintoinen se koripallon synty, kun siihen aikaan Ilmajoki oli pesäpallopaikkakunta ja voitti jopa kaksi Suomen mestaruutta. Mutta sitten siellä oli semmoinen innokas jumppamaikka, Simo Salminen, ja hän rupesi valmentamaan sitten koripalloa meitä. Ja mä muistan ne ensimmäiset ottelut sitten, kun oli Vaasan Salama, oli silloin siellä semmoisia konkaripelaajia, niin ne voitti meidät ihan pystyyn. Ja sitten kun me vaan treenattiin ja vuoden parin päästä, niin mä muistan sen vielä hetken, kun ensimmäisen kerran voitettiin, niin me ei voinut uskoa, että me voitettiin. Me oltiin nuoria poikia silloin, ja sitten nämä vanhat konkarit, ne hävisi meille. Ja sittenhän me melkein nostimme mestaruussarjaan sillä Ilmajokisella joukkoilla. Se oli semmoinen pienen paikkakunnan yhteinen ponnistus, ja siellä tunsi pelaavansa todella niin kuin oman pitäjän puolesta, ja sitä ei mitään muuta ajatellut, että meidän täytyy voittaa. Sitten kun mä palasin myöhemmin jäsen Namikassa, niin jossa oli bronssimitalikin, mutta siellä mä en koskaan saanut semmoista fiilistä sitten, ja oikeastaan se kaupunkilaismiljöö vähän mulle ujolle maalaispojalle, niin mä en oikein siinä niin kuin päässyt itseni kanssa sinuksi, että siellä olisi mennyt heitto ohi, niin siellä kaveri sanoi, että olisit antanut munkin mulle. Ja sitten se oli se jälkipeli pukukopissa, niin mä en pystynyt samaan sitten. Olisi pitänyt osata kiroilla ja muuta. Ja jotenkin se oli vähän vieras miljöö. Että mä sitten päätin sen, että mä en enää sitten yritä olla se paras pistemies, vaan että mä keskityn puolustukseen. Mutta varsinaisesti siis meidän perheen laji on ollut lentopallo, että sitä niin kuin meillä siellä jo Ilmajan pappilassa, niin meillä oli pihalla kenttä, ja siellä pelattiin melkein joka päivä, ja se oli semmoista, ei ihan oikeaa lentopalloa, koska mun äidillä oli semmoinen käsitys, että kovat iskulynnit ovat rumia, ja sen takia niitä ei kukaan sitten lyönyt kovin. Siellä oli tietysti naisiakin kentällä, että senkin takia se oli ihan hyvä, ja nuoria ja lapsia, että se oli semmoista aika, voisi sanoa kevyt lentopalloa, mutta siinä sitten kun piti sijoittelemalla saada pisteitä, niin pallot eli pitkään, ja se oli varsin hauskaa. Ja jos sitten, tai kun tuli tämmöisiä miniä ja sulaskandidaatteja, niin ne heti testattiin lentopallokentällä, että mitä ne pärjää siellä. Että se oli semmoinen niin kuin yhteinen toiminta, jossa koko perhe oli mukana. Ja myöhemmin sitten mun oman perheen kanssa, niin me ollaan sitä jatkettu, ja lapset on pelannut, ja lasten lapset nyt sitten aloittelee. Ja vielä tästä paikasta, siis tämä meidän kesäpaikka Toska, niin tämä yksi kuva antaa siitä varsin hailun kuvan, koska vanha kuva ensinnäkin, ja siellä on nyt paremmat koripallokentätkin, ja siellä iso jalkapallokenttä ja tenniskenttä ja lentopallokenttä, että siellä voi tehdä vaikka mitä, ja se on meidän tämmöinen suvun yhteinen kesäpaikka, missä sitten siellä juhannuksena on 60-70 ihmistä, ja sitten osa ruokailee koko kesän yhdessä, mutta kaikki yleensä tulee ainakin kello kolme on niin päiväkahvit.
Kuulostaa ihan siltä, että teillä on todella vahva suku. joka viihtyy yhdessä ja tekee yhdessä asioita.
En mä tiedä, kuinka vahva se on, mutta iso suku, joka niin kuin todellakin tekee paljon yhdessä asioita. Ja tämä yhdessä ollaan vielä tästä urheilusta, siellä sitten järjestetään tietysti urheilukilpailuja ja kaikkea tämmöistä, on pituutta ja on juoksuja ja jäkeihästä ja kuuloa ja soutukisat ja suunnistusta. Ja siinäkin on sitten oikeastaan mun kehittämä semmoinen systeemi, että me kaikki kilpaillaan samassa sarjassa. Sitten jos on tietyn on iän alle jäävä, eli nuoret lapset, niin ne saa ikähyvitystä ja kun on tietty ikä ylitetty, niin ne saa sitten vanhuslisää ja sitten siellä voi voittaa sitten jonkun pituushypyn, vaikka 60 nainen tai 8-vuotias poika. Mutta kaikilla on sama palkinto, on sukulaku. Mulla on vähän katkeraa, että vaimo voittaa, mutta jossakin lajeessa uinissa mä oon todella huono, että se nyt ymmärrettävän, kun se voittaa soudussakin, niin se on aika nöyryyttävä, vaikka mielestäni on hyvä soutaa joka päivä soudaa oikeastaan, kun meillä se oma asuintalo on siinä, jos mennään veneellä, niin se on puolen kilometrin päässä, että mä joka päivä soudan niin edes takaisin sen, mutta silti mä häviän vaimolle. Että
vaimo on vielä kovempi soutaa.
Vaimo on vielä kovempi ja se voittaa mun hiirossakin, mutta muissa lajeissa mä kyllä voitan.
Tämä kuva, jossa Arto heittää siis koria ja pelaa korista Toiskan kesäpaikassa, löytyy Ylen verkkosivulta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Tarkastelemme tässä Arton kotialbumia ja mikä olisi seuraava kuva vuorossa?
No, seuraava kuva olisi sitten tämä, voisi sanoa, pino lapsia meidän kotona.
Tässä on kasa lapsia. Tosi tunnelmallisesti.
Tämä on oikeastaan kasa eikä pino, koska pinossa ollaan niin järjestyksessä. Tämä on tämmöinen epämääräinen kasa lapsia ja tämä on tosiaan otettu, niin kuin me sanotaan, vastarannalla, eli tämmöisen kesäpaikan toisella rannalla. Ja tämä on Juupajoella, missä me asutaan nykyään vaimoni kanssa kahdestaan. Tai mä tietysti käyn vielä Hesassa töissä, mutta siellä asutaan. Ja tämä, niin kuin, musta tämä on niin hauska kuva kaiken kaikkiaan, koska tästä niin kuin, saa niin kuin jonkinlaisen käsityksen siitä, sitä hulvattomasta menosta, mitä meillä joskus on, kun meillä aika usein on sitten talvellakin sitten nämä lapset käy meillä. Ja silloin, kun omat lapset oli pieniä, niin se aika meni sillä lailla hurahtaan ja mä tein hirveästi töitä ja vaimo huolehti lapsista ja kodista. Ja sillä tavalla ei ehtinyt niistä niin kuin sillä tavalla nauttimaan. Mutta niin kuin monet sanoivat, että sitten kun tullaan lasten lapsia, niin on niin kuin enemmän tajua sitten niistä saatavan ilon myös, ja musta nämä on aivan huikea joukko. Tästä kaksi nuorinta puuttuukin, että niitä on 11 tällä hetkellä. Jokaisella lapsella vähintään kaksi lasta. Meillä on niissä 4 lasta ja jokaisella on sitten 2 tai 3 tai 4. Ja se näissä lapsissa niin kuin innostaa, kun ne on niin hirvittävän luovia ja kekseliäitä. Siis se on, oikeastaan niille ei kannata antaa liikaa leluja. Ne kehittää itse kaiken maailman kuvioita ja erityisen tehokkaita on varsinkin talviaikaan, kun ei sitten ulkona ole ehkä niin paljon tekemistä. Niin kun jos niillä antaa pahvilaatikon ja saksetta teippiä, niin kohta sieltä tulee joku avaruusalus tai joku uudenmallinen tietokone. Tai ne on todella niin kuin kekseliäitä ja ulkonakin sitten vaikka on huonompi keli, niin ne keksii kaikenlaista. Kerman muistan, kun katsoin ikkunasta, niin siellä oli yksi 8-vuotias poika, niin sillä oli paperista leikattu kruunu päässä ja sitten oli jostakin löytänyt jonkun vaatekappaleen, mikä oli sidottu niin kuin viitaksi sitten ja hänelle. Ja sitten siinä oli 2 samanikäistä tyttöä, sitten kantoi sitä viittaa ja mä menin kysymään, että mitäs täällä on menossa, niin sitten tämä poika sanoi, että mä oon Suomen kuningas, Oskari ensimmäinen. Ja sitten se oli vähän jälkikäteen, mä ajattelin, että siinä nämä vanhat roolit on kumminkin niin kuin edelleen olemassa, että sitten tytöt oli näitä, jotka kantoviittaa ja oli poika oli kuninkaana, vaikka nykyään sitten löytyisi munkilaisia malleja.
Arto Mustajoki, muistatko, kuka tämän lapsikasakuvan on ottanut, missä lapset makaavat tuossa rennosti olohuoneen lattialla?
No, tämä on meidän vanhemman pojan Jyrin ottama, ja tämä lattia on kanssa, ehkä sitä pitää erikseen mainita, koska se on mun vaimoni tekemä. Että kun me asutaan talossa, hirsitalossa, ja siinä nämä isot asiat on ammattimiehet tehneet, niin kuin seinät ja aluskatteet ja muuraukset ja muut, mutta me ollaan hyvin paljon tehty sit itse itse näitä sisätiloja ja sekä kaikki lattiat ja katot on niin kuin, oikeastaan mun vaimoni tekemiä. Tuossa lattiassa, mä tein lattian iskat ja vaimo sitten pisti noi paneelit tuohon. Että.
Teillä yhteistyö sujuu.
No, joskus sujuu, joskus ei, mutta tässä ollaan tehty yhdessä kyllä monta asiaa tässä talossa. Että.
Hyvä paikka ja hieno kuva. Ja tämäkin löytyy Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Meillä on vielä tässä kuva jäljellä, tai pari kuvaa. Niin tässä edessä on tällä hetkellä kuva, jossa professori Arto Mustajoki luennoi. Missä tämä kuva on otettu ja mitä luennoit?
No oikeastaan tämän kuvan sanoma ei liity siihen, että missä se on otettu. Että sillä ei ole tässä oikeastaan merkitystä. Tämä voisi olla monessa paikkaa vähän vastaavasta asioista. Olen puhunut, mutta tämä on viime kesältä Maltalta. Siellä oli konferenssi, joka minua pyydettiin mukaan. Ja Malta on sinänsä hyvin mielenkiintoinen paikka myös lingvistille, koska siellä siis kaikki ihmiset puhuu maltaa, mutta maltan kieltä ei näy missään. Kaikkialla näkyy vain englantia. Se on hyvin jännittävä paikka niin siinä mielessä. Mutta olennaista tässä kuvassa on tämä teema. Tämä, mikä on maailman suurin ongelma. Ja tähän liittyy semmoinen tausta, joka alkoi vuonna 90, mä sattumalta muistan sen. Sen, että mä olin semmoinen dekaani täällä Unastis tiedekunnassa, ja mä järjestin ensimmäisen tämmöisen niin kuin seminaarin tai tapaamisen, mihin kutsuttiin laitosten esimiehet. Silloin oli pieniä laitoksia, että siellä oli hyvin paljon professoreita paikalla, ja jopa tehtiin tämmöinen vierailumatka Jyväskylään. Ja mä tilasin sitä varten konferenssivaunun, ja meillä oli siellä sitten tämmöinen ensimmäinen palaveri sinne mennessä, ja mä siellä muistan sanoneeni, että maailman suurin ongelma on se, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan, ja meidän lingvistien pitäisi tutkia sitä, että ihmiset oppisivat paremmin ymmärtämään toisiaan. Ja se jäi sitten vähän niin kuin hautumaan, mä sitä asiaa pyörittelin kauan mielessä, ja mä välillä heitin sitä asiaa ilmaan, ja sitten kun mulla on erilaisia näitä hallinnollisia tehtäviä, missä mä sitten törmään myös muiden alojen niin kuin ihmisiä, ja mä vähän testasin muilla sitä, ja aika monet sitten, kun mä otin sen esille, niin totesin, että joo, se on todellakin, että se on niin iso ongelma maailmassa, ja muistan yhden kerran, kun mä, oliko se joku lounas, missä istuin sitten amerikkalaisen fyysikon vieressä, ja hänelle esitin taas tämän saman kysymyksen, että mikä on teidän mielestä on maailman suurin ongelma. Ja sitten sieltä tulee erilaisia vastauksia, sitten energiaa ja ympäristöä ja ikääntymistä ja kaikkea tämmöistä. Ja mä sitten heitin tänne, että mun mielestä se on, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Ja hän sitten vastasi siihen, että joo, se vähän aikaa miettiä, että kyllä tosiaankin, mutta eihän sitä voi tutkia. Oli hänen vastauksensa. Ja no, sitä ei ole todellakaan helppo tutkia ja on niin kuin vaikea niin kuin tehdä semmoista tutkimusta, mistä voisi sitten käytännön hyötyäkin tässä asiassa. Ja, mutta mä sitten jossakin vaiheessa 2000-luvun alkuvaiheessa, niin ajattelin, että ehkä mä nyt, kun mä olin lingvisti, niin ihan oikeasti mäkin voisin tutkia Venäjän lisäksi myös tämmöistä kysymystä. Ja mä tein aika paljon pohjatyötä ja yritin selvittää, mitä muut tutkijat on tästä sanoneet, ja kirjallisuutta on hirveästi, joka sitä yksi ongelma on se, että paljon tutkijoita, jotka tutkii tätä kysymystä, mutta ne ei tiedä toinen toisistaan mitään, kun on niin kuin eri tieteenalojen näkökulmista tutkitaan, siis lingvistit tutkii, sosiologit tutkii, psykologit tutkii, ja ne on vähän niin kuin eri niin kuin leireissä sillä tavalla, että ne tiedä toistensa tutkimuksesta mitään, ja tämä kun tieteen eteenpäinmenon kannalta olennaista, että se tieto kumuloituu, että uusi tieto perustuu vanhaan tietoon, niin siinä ei oikein toimi se, kun se vanha tieto ei ole kaikkien niin kuin käytettävissä. Ja se, mitä mä oon yrittänyt tehdä, niin mä oon aika paljon lukenut myös, että mitä psykologit ja sosiologit on niin kuin tästä asiasta niin kuin sanonut, ja yrittänyt kehittää omaa semmoista kuvausmallia, niin että mä haluan ensin ymmärtää itse, että miksi ihmiset ei ymmärrä toisiaan, niin sitten mä pystyn sen kertomaan myös muille, ja me ei voida koskaan saavuttaa semmoista tilannetta, että missä niin kuin ei tapahtuisi väärinymmärryksiä. Mutta jos ihmiset oppii niin kuin tiedostaa ne tilanteet, mistä ne johtuu, niin silloin voidaan ehkä ennaltaehkäistä jonkin verran, tai ainakin sitten ihmiset niissä tilanteissa, joissa tapahtuu tuollainen väärinymmärrys, niin ymmärtää, että mistä se on niin kuin kiinni. Ja silloin, kun puhutaan väärinymmärryksestä ja kulttuurin välisestä kommunikaatiosta, ja, niin silloin me voidaan niin kuin ajatella se monella eri tasolla, että yksi taso on, että miksei niin kuin kansat ymmärrä toisiaan, tai uskonnot ymmärrä toisiaan, kulttuurit ymmärrä toisiaan. Mutta sitten me voidaan ottaa myös ihan tämmöinen henkilökohtainen taso, ihan kommunikaatiotilanteet, tutkia niitä. Oikeastaan semmoinen viimeinen asia, mitä mä oon niin kuin entistä enemmän niin kuin yrittänyt ottaa mukaan tähän, on se, että tutkimukset on osoittanut, että ihmisen toiminnasta vaan hyvin pieni osa on tiedostettua. Se näkyy meidän aistien toiminnassa, meidän seulotaan hirveästä määrästä informaatiota ja poimintaa on semmoinen, mikä on meille tärkeää. Niin sama mekanismi toimii aika paljon myös kommunikaatiossa. Mä yritän välttää tämmöistä kognitiivista ponnistelua. Mä niin kuin seulotaan sitä tietoa sillä tavalla, että otetaan sieltä vaan, mikä etukäteen tuntuu meistä tärkeältä. Ja samoin kun me puhutaan, niin silloin kun me ajatellaan, että meidän ei tarvitse ottaa huomioon kuulijaa, että se ymmärtää muutenkin, niin me otetaan pois päältä semmoinen vaihde, jossa me toimittaisiin niin, että me mietittäisiin, että ymmärtääkö kuulija tämän tai ei. Silloin kun me puhutaan ulkomaalaisen kanssa, niin silloin meillä on automaattisesti semmoinen vaihde. Varsinkin jos ulkomaalainen poikkeaa meistä, kun kiinalainen kysyy tietäkadulla, niin me tsempataan ja puhutaan mahdollisimman selkeästi, jotta se ulkomaalainen ymmärtäisi meitä. Mutta silloin kun me ollaan kotioloissa niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me eletään, niin me ajatellaan, että ei meitä tarvitse välittää siitä, että kuka tätä kuuntelee ja ymmärtää, koska me oletetaan, että kumminkin ymmärtää, mutta kotioloissa on tapahtunut väärinymmärrystä paljon enemmän kuin ulkolaisten kanssa puhuttaisiin just sen takia, että meillä on tämmöinen vapaa moodi päällä, että me ei niin kuin välitetä, mitä me puhutaan, ja siitä, sen vuoksi tapahtuu hyvin paljon sitten väärinymmärryksiä.
Nyt me ollaan katsottu tässä 5 kuvaa Arto Mustajoen kotialbumista, ja jäljellä 1 kuva vielä. Kuva, jota ei ehkä ole otettu koskaan, tai ei ole vielä otettu. Minkälainen tämmöinen kuva on?
No oikeastaan, kun mä mietin tätä, niin on semmoisia tietynlaisia juhlahetkiä, mistä aina otetaan kuva. Sanotaan, kun oli tässä promootio, missä mä olin promoottori, niin sieltä otettiin 1000 kuvaa, ja kun on joku, on tavannut Medvedev ja Putin, niin niistä on olemassa hienoja kuvia. Mutta sitten on semmoisia hetkiä, jotka on suuria hetkiä, joista ei koskaan anta kuvaa, kun niitä ei voi vangita kuvaan. Siis semmoisia tunnelmia. Hetken tunne. Usein ne voi olla ihan vaan hetken ja ne tulee niin kuin yllättäen. Ja ne voi olla semmoisia, että niin kuin tulee tieto, että lapsi on syntynyt. Nyt tietysti tuoreessa muistissa on nämä lasten lapset. Ja kun se, että syntyy terve lapsi, niin sehän on semmoinen suuri hetki. Mutta eihän sitä voi saada kuvattua sitä hetkeä. Sitä hihkaisee ehkä ääneen yksinään jossakin, johon se tieto tulee. Ja taas töissä on semmoisia, että sanotaan joku opiskelija, josta kaikki on ajatellut, että se ei koskaan pysty tekemään gradua, kun se saa gradun valmiiksi. Niin sitä hetkeä ei voi saada kuvalle. Siis kuva ei pysty vangitsemaan sitä hetkeä.